svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Það sem við náttúrulega rættum þau í milli annar og þriðju var náttúrulega þetta að það þarf, þau vilja náttúrulega stöndu fram fyrir þessu fjárhagslegu örðuleikum sem Ísland er í, sem ríki er í, sem sveitarfélögin er í, sem náttúrulega bara heimilin landin er í, að þá eru margar náttúrulega erfiðar ákvörðun sem það er að taka. Og ég held að það sé nú örugglega fáir þingmenn en akkurat háttur þingmaður Oddný Harðardóttir sem gerir sig grein fyrir því, þar sem hún situr ekki bara sem formaður menntamálanefndar, heldur einnig sem nefndamaður í fjárlaganefnd. Þannig að það sem ég er að segja að við þurfum að vera opin fyrir því að hugsanlega að takmarka eða minnka þá þjónustu sem við höfum ella vilja bjóða upp á. Ég veit ekki betur en það hefur nú mynd verið það sem ríkisstjórnin hefur að benda á, að það er ýmislegt sem við myndum vilja gera en bara ljósi efnahagsástandsins að þá getur ríki ekki gert það. En þá náttúrulega er enga veginn hægt að þá segja það að ríki ætlar að segja bara ég ætla bara að hafa rekstri hjá mér og nýta þær valdheimildir sem ég hef til þess að auðvelda mér það, en ekki taka tillit til þess að það er annað stjórnsýslustig sem á líka í örðuleikum og einhvern veginn koma til móts við það. Ég tek hins að fram í mínu nefndaráliti að ég er ekki að taka afstöðu til tillagnanna hjá sambandinu. Hins að ég tel að þetta sé eitthvað sem þurfa að skoða, að sé ekki að þetta hunsa það. Þegar ég sat fundi með fulltrúum vinnumarkaðins og meðal annars sambandi íslenska sveitarfélaga í tengslu við stöðuleikasáttmálann, að þá kom alltaf fram í þau gögnum sem sambandi lagði fram að mjög mikið af þessum aukna kostnað sem höfum fallið á sveitarfélagin tengist því að það hefur fjölgað mjög starfsmönnum innan skólana og ekki þá kennurum, heldur ýmsum öðrum starfsmönnum sem hafa komið inn til þess að styðja við stefnum náman aðgreiningar. Og það hins að ef við horfum á það fjármagn sem við erum að setja í skólana hefur ekki skilað sér í betri námsárangri hjá börnun okkar, þannig ef við horfum á PISA-könnunina. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera opin fyrir að ræða hlutina og ég er hér að lýsa með vilja til þess.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu.